Da skal vi samle tanken igjen. Store trengsel, Matteus 24, 21, finner vi Jesus introduserer den. Nå skal vi gå til, vi skal gå egentlig til det sjette, eller sjette arket, men en liten tanke fra ark nummer 3, tror jeg. Ja. Så se på ark nummer 3. Så ark nummer 3, så har vi en sånn oversikt over Bibelen. Du har, det ser sånn ut for dere som har kompendie. Så jeg kjenner bare si litt grann innledningsvis om det som er oppfylt. Ark nummer 3, ja, der har vi det. Hvis du ser på den der, så har vi en gamle testamentet, sånn hovedsakelig, Guds verk i Israel, fra 2. Mosebok i hvert fall. Løftene var jo gitt først. Og så finner vi der hva som er oppfylt. Så alt som handler om dommen over jødene, altså den store trengsel, endetiden for den gamle pakts Israel, er oppfylt. Og det nye skaperverket i Kristus er oppfylt, ikke betydningen avsluttet, men oppfylt at det er etablert fullkomment. Det er forskjell på det. Så når vi sier oppfylt, så må du ikke tenke avsluttet. Det avsluttet, den gamle pakt. Men den andre ble fullt ut etablert i samme periode. Og det er som et barn som skal vokse og fullendes. Så hvor lever vi nå? Nå lever vi i Kristus, Guds nye univers. Og alt som vi trenger ligger i Kristus, så det trengs bare å åpenbares. Og vi kan si, når du ble født på ny, så ble du født gjennom at ordet fikk plass i ditt hjerte, og det er som en sæd. Så hele eika ligger i nøtta. Hele blomsten ligger i frøet. Så når du ble frelst, så fikk du ikke 10% av Jesus, eller 20, 30, 40%, og så får du litt etter hvert. Men fullendelsen ligger i frøet. Så du trenger egentlig ikke Jesus pluss noe ved siden av. Og det er noe av villfarelsen som kommer inn i tiden. Det er at hvis vi ikke har åpenbaring om hvem Jesus er, og hvem derfor vi er, fordi han er tilregnet deg, alt man har gjort, det evangeliet, de gode nyhetene, at alt hva Jesus har gjort og alt man er Guds gave til deg. Nå det betyr at du kan ikke prestere det. Alle prestasjoner blir ført til Ismael. Så fører deg bort fra Gud. Så alt hva du trenger som, for å være en kristen, du kan senke skuldrene. Skal vi ikke gjøre noe? Nei, i grunn behøver du ikke gjøre noen ting. Det er mye bedre at han gjør det gjennom deg enn at du jobber for Gud. Så for å bli frelst, så måtte han gjøre et perfekt verk på Golgata, og fortsettelsen er også Kristus. Amen. Så nå lever vi ikke lenger selv, sier Paulus, men Kristus lever i oss. Vi lener oss den iboende livet, og da jobber, eller du er i virksomhet, er hele tiden i virksomhet. Når jeg har fri, så er det de stablene med bøker som vi må gå gjennom. Hele tiden jobber med Guds ord. Men det er fordi at det er en lyst som kommer innenifra. Priset være Herren. Så det verket der i Kristus, målet er at han skal bli alt i alle. Så det finnes en framtidig, tror jeg, forvandling eller fullendelse, hvor alt, hvor det nye universet spiser opp alt som er negativt og synd og elendighet. Men det betyr ikke at ikke alt er oppfylt i betydningen at frøet rommer alt. Så det er bare snakk om en blomstring av Gud i oss og en vekst. Han satte noen til for at alle skal nå manns modenhet. Det kan jeg ikke se har vært oppfylt i første århundre eller noen ganger i historien. Men det tilspisses seg. Og det at det kristne budskapet er overlengt alle religioner vil komme mer og mer fram. Guds nåde. Ingen religion lignende som dette med nåden i Kristus. Hvor alt du trenger gis deg helt. Alt er betalt, alt er fritt, alt han bringer Guds nåde og velsignelse over deg hele tiden. Det eneste som kan få deg himmelvendt og få deg på sporet, at Gud gir deg det du trenger. Han har allerede gjort. Så når jeg sier at det er oppfylt, så betyr det ikke at det ikke er noe mer. Det her er et nytt rike, og det har ingen ende, men det har en fullendelse, altså en forvandling. Så vi skal en dag se han som han er og bli han lik. Men du er programmert nå, for hele løvetannen lå i frø. Amen. Så du trenger ikke Jesus pluss, men du trenger bare å se han større og større som tida går. Derfor er det trivelig å avslappe å være frelst. Det leles veldig morsomt innimellom. Så det er herlig. Herlig å tilhøre Herren. Nå skal vi gå til ark nummer 6 og se litt på Lukas evangeliet. Så Lukas evangeliet, hvis du ser på ark 6, så vil jeg egentlig jeg vil hoppe over det som står under konteksten, mestparten av det. Men når det gjelder Lukas 21, så finner vi, han bruker noen andre ord. Det samme talen, Jesu endetidstale. Og hvis du ser i vers 20, så sier han igjen, når dere ser Jerusalem kringsatt av krigsherrer. Han fremdeles snakker han til disiplene. Dere er innforstått med det hele tiden. Og da skal dere vite at dets ødeleggelse er nær. Og da må de som er i Judea fly til fjells, og de som er inne i byen må gå ut, og de som er ute på landet ikke gå inn i den. For dette er gjengjeldelsens dager. Det brukes det uttrykket. Da alt som er skrevet skal bli oppfylt. Men ved de fruktsommelige og dem som gir die, i de dager for stor nød skal det være på jorden, og det skal vi kikke på det ordet. Det kan få oss å tenke at dette er globalt, og så står det vrede over dette folk. Så her brukes det ikke den store trengsel, det står stor nød på jorden, og vrede over dette folk. Så det skal vi se litt på. En av grunnene til at man tenker det globalt, er blant annet det verset. Stor nød på jorden, også et vers i åpenbaringsboken. Vi skal kikke på det i denne tiden mot slutten. Men det vil fremdeles, du skal merke deg når det gjelder konteksten, det at ifra kapittel 20, kapittel 17 om forlatelse, til 21, så tales det om Herrens komme for å dømme Israel i hvert kapittel, og at Guds rike skal komme. Og det er jo noe underlig. Du husker kanskje i vers 20 og 21 i kapittel 17, så kommer det noen ledere og spør Jesus om Guds rike. Når kommer Guds rike? Så svarer han at det kommer ikke slik at dere kan se det. Men Guds rike er innen i dere. Så si ikke far hit eller dit for å finne det. Det han sier er jo det at Guds rike, noen mener det kan oversettes iblant dere, men at Guds rike er et åndelig rike. Og det var en av misforståelsen til lederne. De kjente ikke igjen Jesus, for de forventet en gjenopprettelse av Israels storhet nasjonalt, à la David og Salomo. Så de skjønte ikke at det rike i Gamle Testamentet var bilder av det åndelige riket. Når jeg sier åndelige rike, så betyr det Jesus regjerer hjertene. Og det går jo tydelig fram, for eksempel når han sier til Nikodemus, han var jo jøde og hadde papiren i orden og kunne bevise hvem han var. Men han sier, uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Og det vil si at hvorfor måtte han fødes på ny? For han var jo jøde hvis det var nasjonalt. Men fordi det var et åndelig rike, så måtte han fødes på ny. Og når han sier Jesus, som vi leste i forrige time, at Guds rike tas fra dere og gis til et folk som bærer fruktene, hvis det var et nasjonalt rike, burde jo Jesus satt inn disiplene som ministre i Jerusalem, nasjonalt. Men du finner ingenting sånt. Och det kommer en mor som har ambitioner för det. Tänkningen var så enormt ingrodd så själva disciplinerna var helt uklara. Efter 3 års undervisning så det är hopp för oss också. Så en mor kommer har 2 söner i disciplinflocken och spör om det var någon möjlighet någon taburetter för sönerna hennes. Så säger Jesus att du må bli som barn för att komma in i detta rike. Alltså det handlar inte om positioner, med andra ord du må födas på ny. Det är ett andligt rike. Så det kommer inte slik att det kan se det. Så de var väldigt gira i Israel på att det var äntligen skulle Messias komma och befri dem från Rom. Så de hade de läst Gamla testamentet och nöje så ville de sett att Messias skulle befri hjärtna från synden och från problemet inte var dessa fientliga herren och nationerna runt den. Problemet var synden. Så dessa här fientliga nationerna kunde bara komma till när den förlod Herren i sitt hjärta. Det var synden som var problemet. Och därför måste Messias genupprätta syndefallet. Och inte driva med en politisk, militär rike. Så när du läser Lukas så ser vi det samma. Jag ska bara ta med... Hvis du ser konteksten i vers 5 och 6. Vers 5 och 6, kapitel 21, vers 5, 6 och 7. Och då någon sa om tempelet att det var prydet med fagre steiner och tempelgaver, sa han. Detta som dere ser, de dagar ska komma då det inte ska lämna stein på stein som inte ska brytas ner. Det är ju samma talen kan du se, som i Matteus och i Markus. Då spurte de ham och sa, mäster, när ska detta ske? Alltså, när ska templet, när ska jødedomen, symbolet för jødedomen få sin ände? Och vad ska tegnet vara när detta ska ske? Så fortsätter Jesus igen. Se till att det inte föres vill. Och många ska komma i mitt namn och säga, det är mig och tiden är när. Och det verset där är ett, hvis du kikker på det verset, det är ett otroligt vers. Många ska komma och se tiden är när. Så gick det någon 10 år och disciplinerna säger ingenting. Plötsligt så börjar alla att skriva brev att nu är tiden när. Peter säger alla tings ände är kommet när. Johannes skriver uppenbaringen och säger att sätt inte segel på boken för tiden är när. Paulus säger att tiden här att det är kort. Och Jakobs brev säger att domaren, eller han säger hans kommer när domaren står för dörren. Så hvis det Jesus säger i vers 8 är att ett kännetecken på falska vittner är att de säger att hans kommer när för tiden. Kan du också se nu vad vi närmar oss nu? Hvis Jesus inte kom, placerar det apostlarna i en, då är apostlarna, därför säger jöder och muslimer att Jesus bomma. Känt filosofer har sagt att det var fascinerande med Jesus, men han tog fel. Han fortalte att han skulle komma i deras levetid. Någon av deras som här står ska inte smaka döden för deras ser människosön komma i sitt rike. Husker dere det? Matteus 16, 27, 28. Ja. Så hvorfor trodde de at tiden var nær? Fordi han hadde sagt han skulle komme i deres levetid. Så nå var det gått flere 10 år, og plutselig sier alle hans komme nær. For det var ikke bare et endelig komme. Det er lett å bevise, det var faktisk mange sånne. Det ordet komme, erkomai på gresk, brukes igjen og igjen. Om det som skedde i de första århundraden. Så han säger det samma här. När dere ser, vad ska tegnet vara när detta sker? Jødedom. Kan du se det jødedomens ende? Så detta här är nog, och här det är en åndskamp att gå in i detta. För det kostar bojkott, det kostar skjorta økonomiskt, det kostar predikanter, många börjar att se det, men många är livet rädda fördi det är sån enorma krafter. Och en broder snackade med bara för någon dagar sedan, forkynner og vært forstander, men han sa det at han klarte ikke å høre mer enn en eller to bibeltimer. Jeg måtte forklare alt på to bibeltimer. Jeg har 80-100 bibeltimer som får hele bildet på plass, og enda ikke det på plass. Så dette her en helt den ny verden, altså Bibelen, vi må begynne å ta den på alvor og bruke, vi kaller det hermeneutikk eller fortolkningsprinsipper, så vi ikke misbruker Bibelen. Det masse fortolkningsprinsipper som blir brutt gang på gang. For eksempel, vi har noe som vi kaller audience relevance, altså det han sier er relevant for tilhørerne. Hva tror de når han sier, når dere ser, hva tror de disse disiplene? Tror de han snakker om noe som er enda langt foran oss? Nei, da ville han villede dem, ført dem ut på vitene. Så han sier, når dere ser. Så vi ser konteksten. Noe som jeg kikket på, det at Jesus snakket om den der enka, vet du, som ga den skjerven. Hvorfor han plasserer det midt i dette han snakker om endetiden, og snakker om jødedommens fall. Og jeg vil ikke presse det for langt, men jeg har lagt merke til at her er en god del nå brødre, søstre rundt i Norge som begynner å se disse tingene. Men de er stort sett enker i betydningen at de er ikke gift med karriere. De er ikke gift med at de må sikre. De er ikke predikanter for de må sikre økonomien. De er ikke gift med sånne ting. Det var en ting som teller. Og det var det jeg kom til for cirka 20 år siden. At jeg måtte ta et valg. Jeg visste hva dette kom til å innebære, men jeg skjønte også, jeg kan ikke avslutte min tjeneste som pensjonist og tenke på, jeg skulle sagt det. Og så vågde jeg ikke på grunn av at alle ble så galne. Forstår dere, det er noe. På en annen side, så vil du erfare at, det står i Peters brev, at når du går gjennom prøvelser, så står det at du skal fryde deg og glede deg. For herlighetens ånd skal hvile over deg. Så du på en måte kan ikke annet. Men du er hele tiden åpen for justering. For det er ikke sånn når du begynner å komme ut. Det er rare. En gammel bibellærer fra Fredrikstad, som jeg hadde bibeluke med på 80-tallet, Lydreng, gikk hjem til Herren da. Da var han i 80-årene. Han hadde også et helt utradisjonelt syn. Så jeg hadde hørt at han hadde det. Så jeg spurte han en gang vi gikk tur opp i Setesdalen. Så spurte jeg han, da var han midt i 80-årene, spurte jeg, Lyder, jeg hører du har noe annet om endetiden, hva går det ut på? Nei, han vil ikke snakke om det. Ja, hvorfor vil du ikke si noe om det, sa jeg. Så han sa det på en sånn egen måte, jeg er så glad i vennene mine, sa han. Han vil ikke si noe. Ja, så spurte jeg han, Lyder, hvor sikker på, hvis det bare du som tror sånn, hvor sikker på er det at det er riktig det du sier. Vet du hva han sa da? Da jeg var 20 år, visste jeg alt. Nå vet jeg i grunnen ikke så mye. Det kan tolkes på forskjellige måter. Men det vi ser her i Lukas, det er at konteksten er fremdeles enden på tempelet. Temaet i talen, endetidstalen, er tempelets ende, jødedommens ende. Og det åpner en helt ny verden, og mye av det som har vært som et svær sky foran kristenheten i 2000 år flyttes bak oss. Og vi lever i en pakt hvor Kristus er alt. Priset være Herren. Et nytt univers hvor alt er Jesus, og alle tillegg, sånn som Galaterbrevet, et kampskrift mot tillegg til Kristus. Alle tillegg beriker deg ikke, det er tvert imot på kludre synet. Så Jesus er alt. Det vi trenger fremover er bare åpenbaring og forståelse. Hvem er han, og dermed hvem er vi egentlig? Hvem er vi? Så la oss kikke litt på vers 23. Stor nød skal det være på jorden, og vrede over dette folk. Vrede. Jeg har ikke tid å gå inn i Gamle Testamentet, men mye av det vi har talt om til nå ligger i 5. Mosebok 32, hvor det står både om gjengjeldelsen, det står om Israels siste dager, det står om de siste dager og enden, og hele tiden er det enden på jødedommen. I 5. Mosebok 32 går det igjen hele temaet, i hele svært kapittel. Men hvis du nå går til Første Tessalonikebrev. Skal vi se på denne med vreden. Første Tessalonikebrev. Det andre kapittel. Og vers 14. Da skriver Paulus skriver nå til Tessalonikerne, og dere husker kanskje apostelgjerningene 17, hvilket rabalder det ble når Paulus begynte å forkynne Kristus. Og dem, han måtte rømme, og det ble en veldig forfølgelse. Og så står det i vers 14, dere brødre er blitt etterfølgere av Guds menigheter, som er i Kristus Jesus i Judea. I det dere har lidd den samme av deres egne landsmenn som de har lidd av jødene, som også slo ihjel den Herre Jesus og profetene, og forfulgte oss, og ikke tekkes Gud og står alle mennesker imot, i det de hindrer oss i å tale til hedningene, så de kan bli frelst, at de alltid må fylle sine synders mål, dog vreden er endelig nådd dem. Så her sier han at den vreden, på grunn av forfølgelse, og de utgjød profetenes blod, det går som et tema fra Mosebøkene, profetene, evangeliene, og inn i brevene, og avsluttes i åpenbaringsboken. Det er faktisk tema i åpenbaringsboken. Hvis du begynner å se hvor ofte det står, på grunn av at de, altså, det er Guds dom over de som tok sendebudenes blod, forårsaket det. Så han sier her, de fyller sine synders mål. Men hva var det for noe? Har dere lagt merke til at Paulus var en endetidsperson? Han sier et merkelig i Kolosserbrevet, så sier han at da jeg oppfyller i mitt kjød det som enda mangler i Kristi lidelser, da snakker ikke han om at Jesu verk på korset mangler noe, men han snakker om at det var en kopp som holdt på å fylles. Alle apostlenes blod ble utgitt, og når koppen var full, snudde Gud vredeskålene tilbake. Skjønner du, i tempelet, nå kommer jeg ut på vitene. Kommer det inn noe her. I tabernakelet, så var det en del flytende ting. Det var vann som renset, det var vin til å drikke, det var blod, det var syv forskjellige flytende ting, så de hadde kar, og de hadde beger. Og i åpenbaringen 15 og 16, så står det at begerene, vredeskålene ble fulle. Skåler, hvor har han det? Bildene fra skåler og beger, har han fra 2. Mosebok 25. Så når de hadde fylt, du ser at Israel dyrket Herren, så hadde de et veldig avansert system med offringer. Men når de forlot Herren i sitt hjerte, så sier Herren at det var bedre de sluttet med systemet, når ikke hjertene var i det. For det var som å late som. Det var verre faktisk det en vanlig synd, å late som du elsker Herren. Så jo mer han sendte profeter, jo mer fyltes bægere. De fyller alltid sine synders mål, men nå var vreden nådd dem. Altså nå var bægere fullt. Så i åpenbaringen snu skålene som var fulle tilbake over Israel. En gamle pakts jødedom. Dette her vi snakker om er en fordel for Israel i dag. For de som plasserer dette i framtiden hevder at Israel skal gå gjennom Holocaust en gang til. Og det er jo veldig, hva skal vi kalle det, det er jo veldig umoralsk å da hjelpe folk tilbake til Israel, for at hvis du hjelper tre tilbake, så skal to av dem bli drept. Så det er jo veldig umoralsk hvis du tror at trengselen ligger foran dem. For Zakaria 13:8 sier at 2/3 av dem skal omkomme. Bare en rest skal bli berget, så da ville du hjelpe den bort derifra. Altså hvis vi hadde levd mellom de to verdenskrigene, og visste hva som skulle skje med jøder i Skandinavia, ville vi prøvd å få dem til USA eller Australia eller noe sted hvor den var noenlunde trygg. Men her er det mange som skal hjelpe dem tilbake, samtidig som de forkynner at 2/3 kommer til å bli drept. Hallo? Så Lukas evangelium taler om at vrede over dette folk, og Paulus sier at vreden var allerede nå nådd dem. var i färd med att uppfyllas. Det som var hopat sig upp helt från profetens dag. Så han ser inte stor trängsel, han ser stor nöd över detta folk. Jag hoppar över det som står, vi går till Paulus nu och ser ett vers av Paulus i andra Tess. Andra Tess 1, från vers 4 till 9. Så talar Paulus om två typer trängsel. Han talar både om generell trängsel och han talar om den trängsel som Israel skulle gå om. Se på vers 4. Han snackar om de trängsler som dere håller ut i slutten av vers 4. Antes 1:4. Ett varsel om Guds rättfärdige dom för att dere kan finnas värdiga till Guds rike, skriver han, som dere också lider för. Så sant det är rättfärdighet, det är rättfärdigt för Gud att ge dem som tränger det, alltså de som valde trängsel, ska han ge trängsel tillbaka till vederlag. Alltså, han ska löna dem, det de sådde ska de hösta. Så det kan också säga att det är två typer trängsel. Det är här är det jødene som förföljde Thessalonikerna. Det kan du se i Apostelgärningarna 17. De troende. Och så säger han att när han kommer så ska han befri dem ifrån dessa prövande. Det ställer traditionell futurism i ett väldigt underligt ljus. För när han kommer med ill från himlen, alla vet vi som har läst lite att Gud satte fyr på Jerusalem och templet som var själva epicentret för judendomen. Men efter vår traditionella lära så ska ju dessa troende vara rycka upp 7 år för. Men här står det att de ska få ro när han kommer. Och då ska han ge de som valde trängseln trängsel till vederlag. Så du har dessa två trängslingar nämnt, finner du bägge här. Detta hörs kanske komplicerat ut. Men hör nu. Alltså, detta snur upp ner på all futurism. För enten må Thessalonikerna leva idag efter hans sted 2000 år gamla. Eller så må det ha varit att Jesus komme i det första århundra. Är det någon som inte ser det hänger upp med här? Alltså när han kommer med flammen ill så ska han befri dem. Han ska ge dem ro, står det. Befri dem från trängseln så löner de andra med trängsel som valde trängseln. Som vi vet var jødene. Så enten så lever Thessalonikerna ända eller så var det ett komme i det första århundra. Vi går vidare. Och ser lite på uppenbaringsboken och den stora trängseln. Uttrycket finner vi i kapitel 7, 14. Och han sa till mig, du vet det, han sa till mig, detta är de som kommer ut av den stora trängseln som har tvättat sina kjortlar och gjort dem vita i lammets blod. Så här har vi detta uttryck igen, den stora trängseln. Och det vi kan se, de som lägger ut uppenbaringsboken är eniga i att kapitel 6-19, jag tror att det är, beskriver lite mer än den stora trängseln, men i vart fall från kapitel 10 och utöver till 19 så finner vi den stora trängseln, men som självklart också här i kapitel 7. Så den stora trängseln, och då må vi spöra oss, vad är det som ska ända? För det är det vi spör om. Vad är det slutet på? Är det kristendomen som ska fjärnas? Är det menigheten som ska fjärnas för att ge rum för Israels rike? Eller är det judendomen som fjärnas för att ge rum för menigheten? Det är spörsmålet. Så hvis du är futurist så tror du att menigheten kommer att bli fjärnad. Och så, då kommer vi in på vad är bortryckelse? Då måste vi ha nytt seminar. Det får vi ikke plass til på de 5 minutter. Ja. Så hvis du nå går til till Uppenbarelsen kapitel 11. Du ser, när du ser stort på Uppenbarelsboken, så jag har den serien där nere, vem är denne Babylon? Nu tar vi kapitel på kapitel. Så när du ser stort från kapitel 11 till 19 eller till 22, så handlar det om två byar. I grund så handlar Bibeln, den två testamenten, handlar om två byar. Det är den gamla Jerusalem som må ge sig och vi får det nya. Helt från Abrahams tid. Abraham såg detta. Så när du kommer till Uppenbarelseboken kapitel 11, så står det om templet i kapitel 11, vers 1 och 2 och 3. Så han skulle måla ut templet. Och detta får mig att tänka att Uppenbarelseboken må vara skrivet för år 70. För templet blev revet i år 70. Och detta här är inte menigheten. Det kan inte vara menigheten symbolisk för templet. Varför det? För menigheten har inte hedningens föregår. Det är inte något skille mellan jöd och hedningar. Där är de ett folk. Så detta är templet i Jerusalem. Och det går tydligt fram att de är under domen. För i vers 8 så står det om Jerusalem som by. De två vittnena, likene, ska ligga på gatan i den stora by som i andlig mening kallas Sodoma och Egypt. Så, och det står deras herre blev korsfästad. Det kan inte vara Rom, kan inte vara det bokstavliga Babylon, kan inte vara Oslo. Det är den gamla pakt, det är jödedomens Jerusalem. Och så står det vidare i vers 13. I samma stund blev det ett stort jordskälv och tiondelen av byn falt och 7000 människor blev dräpt i jordskälvet. Så utifrån kapitel 11 utöver nå kommer det födselsveer över och något nytt föddes fram. Och det som ödeläggs här är den gamla Jerusalem. Det är inte menigheten som nå ska bort. Det är gamla pakts Jerusalem som ödeläggs för att ge plats för det nya Jerusalem som en brud pyntar för sin brudgum. Så när vi läser Bibeln sån, så ser på breven, så talar ju Paulus om två Jerusalem. Han talar i kapitel 4 i Galaterbrevet om Ismael och Isak som vi var inne på i första timme. Så säger han, det Jerusalem som är där uppe är fritt. Föder barn till frihet, mens det Jerusalem som nå är, jödedommen, är i trälldom med sina barn och föder barn till trälldom. Så han talar om två byar, och det han säger i kapitel 4 i Galaterbrev, driv ut trällkvinnan och hennes son, betyder att det är något som var ut. En by som var ut för att ge plats för det himmelska Jerusalem. Så när Sara var 90 år, och alla naturliga vägar var stängt, kom Gud på besök. Så blev Isak född. Och detta är principen, hemligheten till ditt och mitt liv. När vi blev 90 år eller började avskära oss, eller när vi inte hade något tillit till vad vi själv kunde föda fram, så kom Gud och gjorde enkelt ett under. Amen. Så sönnens ånd född in i vårt hjärta. Så du måste bli 90 år för att bli frälst. Jag husker, min mor blev ganska gammal, hon var 99 år när hon reste härifrån. Och när hon var 90 år så hade hon kallt samman massa familj och syskonbarn och mina och onkler och sånt där. Och så var det, nu ska du tala. Det var bara ufrälste. Ja, ska jag tala om något? Så jag, jo, du ska tala sånt som du gör på möte. Ja, så hon sa, du ska tala evangeliet. Det var bara ufrälste. Och så herre, vad ska jag tala om på 90-årsdag? Jo, du ska tala om Sara. Hvordan blir gravid när du är 90 år? Amen. Och det blev en sån stark atmosfär. Så Guds ånd kom så mäktigt till hjälp. Så alla skönte att för att komma in i detta med Jesus och Gud, så måtte Gud göra ett åndeligt födsel i hjärtat. Det kom över hela. Det blev en sån uppenbaring. Det är sjelden du kan märka så starkt. Bara ufrälst. Så den kom det en efter den andra och sa, jag skönte vad du snackade om. Ja, amen. Så du blir 90 år, kom Gud och gjorde under. Halleluja, när vi inte kunde nå själv. En gammal broder hjemme, han sa, när jag inte fick det till, så fick jag det till. Halleluja. Så åpenbaringsboken taler om at en by er på vei ut. Det er det samme. Det er den gamle pakt det handler om. Det handler ikke om verdens historie. Det. Bibelen er ikke verdens historie. Det trodde jeg, fordi jeg leste bøker fra Daniel, en gammel misjonsforbunder. God broder, god bok faktisk. Men han kalte det verdens historie. For i gamle testamentet var det verdensriker rundt Israel. Så jeg trodde at hele Bibelen var verdens historie på forskudd, men så var det forvirrende. For da skulle jeg kunne finne i åpenbaringsboken første og andre verdenskrig, og noen sa Napoleon i det kapitlet, og det var veldig vanskelig. Noen så islam i kapittel det. Og så det var veldig forvirrende, men etter hvert så skjønte jeg at Bibelen er ikke verdens historie. Det er frelseshistorie. Den handler om to pakter, to måter å leve på. Det er å bygge din Guds relasjon på deg selv og dine prestasjoner, kontra å bygge på Jesus alt han har gjort. Det er det Bibelen handler om, frelsen i Kristus. Derfor ser alle spekulasjoner om det snart det skjer et eller annet og skal finne noe pass i Bibelen, er forvirrende og dødfødt. For det handler om, som Abraham sitter med to damer og to sønner. Det er det det handler om. To pakter og to barn, typer barn, som er født. Så du er født inn i et rike på Kristus i alt. Og han dekker bord for deg. Så du har våget, og dette her skulle bli så sterkt at all frykt for helvete og avgrunn og alt bare ble fjernet vekk. Og du begynte å stråle ut Guds nåde og godhet. Og for en annen side, du skal merke deg at alle ordene om helvete er skrevet i en spesiell kontekst i Bibelen. Ja, bare ta lest dem nøye hvis du får tida. Ja, nå var ikke det heller vi skulle tale om. Men altså, det vi ser, det er at Galaterbrevet, som taler om to pakter, taler om to byer, en er på vei ut, en blir stående. Hebreerbrevet taler om konflikten, eller kontrasten mellom to pakter. Da sier han til Jerusalem, som nå er, altså vi har ikke her en blivende stad. Den er på vei ut, men dere er kommet til, allerede da, til det himmelske Jerusalem. Den nye pakt, ikke til Sinai, men det er kommet til Sionsberg. En forkynnelse som kommer ovenifra, fra den himmelske verden, og ikke fra jorden. Dette er ikke jordisk, ingen religion det vi holder på med. Dette er en åpenbaring av Kristi herlighet. Et unikt, herlig budskap som spiser opp kjøttet, og spiser opp mørket, og spiser opp fordømmelse, og setter deg i fullkommen frihet. Priset være Herren. Det er trivelig, og det er herlig å være frelst. Amen. Men det er ingen... Det er ingen spøk å være en kristen hvis du skal bygge på deg selv. Og du skal få dette her til. Dette er umulig. Men det som er umulig for loven, det gjorde Gud. Så helt til slutt, i denne timen, vi skal se litt på innvendingene. Det er altså... 10 minutter, ja. La oss se litt på innvendingene. Åpenbaringen, det tredje kapittel, vers 10. Hvorfor tror noen at dette er globalt? Og hvis det er globalt, så har det absolutt ikke vært. Den trengselen som gikk over Jerusalem, hvis du leser Josefus og du leser Bibelen, så var den knyttet rundt der, i Romerriket. Så det er regionalt. Så hvorfor er dette her da, vers 10, kapittel 3, 10 i åpenbaringen? Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderiket for å prøve dem som bor på jorden. Altså den prøvelsens stund, det er ikke, ordet er ikke eksakt det samme som den store tengsel, men det ligger i samme leia som kapittel 7, som den store tengsel inkludert. Men hvis du leser kapittel 1, så sier Johannes i vers 9 at han skriver til de 7 menighetene i Lille Asia at han har del med dem i trengselen som de gikk gjennom. Så den prøvelsens stund inkluderer både den store trengsel over jødene og den trengsel kristne gikk gjennom, både forfulgt av jødene, åpenbaringen 2.9 og 3.9, så var han forfulgt av de som sa de var jøder uten å være det. Men som kalte det Satans synagoge. Så prøvelsens stund, der falt, altså, hvis du leser første århunds historie, så vil jeg si at i år 64 begynte Nero sine forfølgelser av kristne. Og jøder hadde jo forfulgt kristne stort sett hele veien. Men Nero satte i gang å forfølge kristne. Og i kapittel, altså i år 66 startet Rom, altså Nero, forfølgelse av jøder. Så det var en, fra 66 falt disse sammen, denne prøvelsens stund som kom over hele jøderiket. Og derfor så tenker man, dette kan, det står hele jøderiket i min gamle 1930, det står hele verden i den 1988, jeg vet ikke om hva det står i kapittel 3-10, men prøvelsens stund som kommer, hva står det? Hele verden, ja. Ja, så det har vært tenkt da, da er jo dette det globalt, og derfor har det aldri vært. Det har aldri vært en stor trengsel over hele, globalt over hele jorden. Selv verdenskrigene var ikke det. Og hvordan da sier da de som tror at dette er oppfylt? Jo, man går til Strongs greske. Det er ikke så lett, men for eksempel når jeg snakker om gresk, så betyr ikke jeg kan ingenting gresk, jeg. Det som er så fint i vår tid at du har databibel, så har du gresk og oversettet, det er lagt inn masse bibler, det er fantastisk tid sånn. Det er ikke alt som er galt med data. Og der kan jeg bare på noen tasteknapp se hva Strong sier. Nå tok jeg ikke med, det tok over verden der, så det er the guy, eller G. Men det ordet der oppe for verden, øykomene, står det, ikke sant? Ja. Og det øykomene, det samme ord som ble brukt i juleevangeliet, når det utgikk et bud fra keiser Augustus, at all verden skulle innskrives i manntall, og da vet alle at all verden der ikke globalt, det romerike som ble innskrevet. Så samme, precis samme ord, men de levde i... vi har en par venner som har gitt ut allerede nordmenn som har gitt ut samme stoff i bokform på engelsk. De er dessverre ikke her forhindret for å komme, men det er interessant at, at de greske ordene forklares for oss. Så øykomene betyr egentlig den bebodde, altså den, vi kan kalle den bebodde verden. Så det er ikke globalt, det ordet. Så det er det ene. Den andre grunnen til at dette her er oppfylt, er jo også selvsagt at menigheten i Philadelphia, den var en historisk menighet i det første århundret. Det var en gitt situasjon. De levde i, så var en prøvd som var i ferd med å komme over dem. Den menigheten historie for lenge siden, det finnes ikke sånn, den menigheten finnes ikke lenger. Så dette her var noe de skulle erfare. Her har vi igjen konteksten og audience relevance. Og så har vi dette uttrykket, jorden, Gai. Hvis du ser det som er gråtona oppe på, så står det, det betyr, kan bety både jord, det kan bety grunn, det kan bli land, det kan bety en region. Så derfor er det, må alltid konteksten fortelle oss hva som menes. Så jeg kjører ikke på at det betyr alltid det ene eller alltid det andre. Jeg må se konteksten. Derfor kreves det en del tid i bibelstudier. Så, men vi har noe av det samme på norsk. Der hvor jeg kommer fra, i Mo i Rana, der er det noen få bønder rundt byen som bor. Så er det noen de snakker om gården sin, så sier de, det er mitt land, sier de faktisk. Og så sier han, det er min jord. Men ikke jordkloden, men det er mitt område. Forstår du? Så det er mitt land, betyr ikke nasjon. Det betyr jord og land betyr faktisk det samme. Og det finner du fra skapelsen, hvor det står at det tørre land, kalte han jord. Hører du igjen det samme på hebraisk erets. Så det samme ordet her, Gai, over hele jorderiket, oversettes flere steder som, henger dere med nå? For så vidt jeg henger med selv. Så vidt jeg husker på hva temaet var. Så vidt jeg vet hva vi snakker om. Takk og lov. Det er herlig å være frelst i hvert fall. Ja. Guy, vi hade ju en predikant bland oss Fred Vidar. Guy, nu fått förkynner. Och alltså så detta är ett problem när vi läser i våra bibler. Så har vi inte fått undervisning. Det var ingen som undervisade mig om att den grekiska texten att den hade flera betydningar. Så jag hade ingen möjlighet att göra all världen. Det var all världen globalt som vi tänker. Men när de skrev det betyder det något annat. Och det sista. Den sista, där har vi, det står en trängsel som aldrig har varit för och inte siden. Och det har också fått många att tro detta här. För det har ju varit trängsler efterpå. Hvis vi tar det i antal omkomna, så var första och andra världskriget nog fryktelig, mycket värre än det vi har sett nu i IS. Så första och andra världskriget, det är nog helt förfärligt i förhållande. Och då tänker man att det kan ju möjligen ha skett, för det har ju varit värre trängsler efter år 70, sån i antal. Men du ser lite här på Ezekiel 5:9. Där blev tillsvarande Israel fört i fångenskap av babylonerna. Och då står det detsamma. Jag vill göra med dig det som jag inte gjort för och aldrig mer ska göra maken till. Så han brukar det samma uttrycket för alla dina, alltså nu snackar om Israel, vad Herren ska göra. Så hvis du tar det helt bokstavligt, så talar de versen emot varandra. Ezekiel 5:9 och Matteus 4:24-21. För där står det bägge städer att de ska göra något som de aldrig gjort för eller inte siden. Men i och med att år 70 var mycket värre än år 586 för Kristus, så kan du inte ta det bokstavligt. Och här kommer det in ett idiom. Ett idiom är ett uttryck som blir till i språket. Det sker i alla språk. För exempel där. Som det inte gör maken till. Märk det som står där i Ezekiel 5. När vi säger ting igen och gentar ting, så dannas det sådana uttryck som inte vi tar bokstavligt. För exempel, jag har aldrig sett på maken. Det faktiskt det står där i Ezekiel 5:9. Alltså det är ett idiom, det blir till över tid som inte nödvändigtvis någonsin det regnar tolleknivar. Det måste du inte ta bokstavligt, förstår du? Och hvis din högra hand frister dig, så hugg den av. Inte lyd Herren där. Och hvis det höjer fritter, så riv det ut. Var så snäll, inte lyd han helt bokstavligt. Be om Gud om hjälp till att tänka lite andligt. Så hvis du tar allt sånt helt bokstavligt, så vill du komma långt ut på vittne. Du måste ta kontexten och ta fortolkningsprinciper, och Bibeln, massa ting och problem löser sig upp. Så det som jag har prövat till nu, det är 2 timmar nu om den stora trängsel, och försökt att visa att den var knyttad till det första århundret. Så själv den här prövelsetime som kommer över hela Jordrik och hela världen, i allt Philadelphia-menigheten som historie för 2000 år sedan.
Där var det middag. Jag känner